100 питанняў, 100 адказаў. Як можа чалавек жыць без сям'і і назаўсёды адмовіцца ад сужонскіх адносін? Такія пытанні, якія тычацца святарскага цэлібата, узнікалі і будуць узнікаць заўсёды. Сённяшняя эпоха не з'яўляецца выключэннем. Чым больш нашы грамадствы становяцца секулярызаванымі, тым больш дысцыпліна цэлібату становіцца ім незразумелай. У Евангелі паводле святога Мацвея прыводзяцца словы Езуса, які папярэчваў, што не ўсе зразумеюць гэтае слова, але тыя, каму дадзена. Многія лічаць цэлібат перажыткам мінулага і ўказваюць на яго неактуальнасць. Маўляў, яго крыніцай былі пэўныя гістарычныя сітуацыі, як, напрыклад, непатызм у касцёле ў эпоху сярэднявечча, а сёння людзі пакутаюць. У якасці альтэрнатывы ўзгадваюцца святары праваслаўнай ці ўсходніх цэркваў, якія могуць ствараць сем'і. У дыскусіях падобнага характару часта падкрэсліваецца, што нават у святым пісанні няма канкрэтнага ўказання на тое, што святар абавязаны быць нежанатым. Так, сапраўды, дысцыпліна цэлібату тычыцца толькі каталіцкіх святароў лацінскага абраду, і ў Біблії няма указання на тое, што святар абавязкова павінен быць нежанатым. Цэлібат належыць да сферы касцёльнага права, а не Божага. Тым не менш, гэта дысцыпліна мае глыбокія евангельскія карані. Пра іх мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Па-першае, важна адзначыць, што ў ранніх папскіх дакументах, прысвечаных цэлібату, якія пачалі з'яўляцца ў 4 стагоддзі, гаворка пра яго не ішла як пра новаўвядзенне, але заўсёды падкрэслівалася сувязь са старажытнай апостальскай традыцыяй. У сваіх дакументах такія папы, як Дамас I, Сірыцый і Інакенці I, звярталі ўвагу на існаванне цэлібату ў першых хрысціянскіх супольнасцях. Такім чынам, практыка адмаўлення святароў ад сужэнскага жыцця не была сярэднявечнай выдумкай, але спадарожнічала касцёлу ад самага пачатку яго існавання. Першай галоўнай прычынай цэлібату ў каталіцкім касцёле заўсёды было імкненне наследаваць Езуса Хрыста і сваім жыццём сведчыць пра валадарства нябеснае. Як вядома, сам Збаўца жыў у цэлібаце. Каталіцкі святар, на падабенства Езуса, добраахвотна вырашае жыць у цялеснай чысціні і цэлібаце з мэтай належаць усім людзям у роўнай меры, без выключэнняў. З моманту прыняцця святарскага пасвячэння ён не належыць камусьці больш, а камусьці менш. Менавіта гэта разумелі многія першыя хрысціянскія святары і імкнуліся рэалізоўваць у жыцці. Узгадкі аб важнасці цэлібата для святароў можна знайсці на старонках новага запавету. Напрыклад, у Евангеллях паводле святога Мацвея і Лукі узгадваюцца словы Хрыста пра тых, якія не жэняцца дзяля валадарства нябеснага. Гэта значыць дзеля таго, каб цалкам прысвяціць сябе Божым справам і сведчыць пра іх важнасць сваім жыццёвым выбарам. На карысць цэлібату неаднойчы казаў і апостол Павел. Напрыклад, у першым пасланні да карынцінаў ён пісаў: «Я хачу, каб вы былі бесклапотнымі. Нежанаты клапоціцца пра справы пана, як спадабацца пану, а жанаты клапоціцца пра справы гэтага свету, як спадабацца жонцы, і ён падзелены. Таксама незамужняя жанчына і дзева клапоціцца пра справы пана, каб быць святою і целам і духам, а замужняя клапоціцца пра справы гэтага свету, як спадабацца мужу. Кажу гэта для вашай карысці, не для таго, каб пакінуць на вас путы, але для таго, каб вы прыстойна і вытрывала служылі пану». Таксама апостол казаў: «Хто жэніцца, робіць добра, але хто не жэніцца, робіць яшчэ лепш». З гэтага ўрыўку бачна, што прычынай добраахвотнага адмаўлення ад сужонскага жыцця з'яўляецца жаданне цалкам прысвяціць сваё жыццё клопату пра справы пана. У сувязі з гэтым апостал народаў папярэчваў, што жанаты клапоцяцца ў першую чаргу пра справы гэтага свету. Адначасова святы Павел ніколі не прыніжаў значэння сужэнства. І цэлібат, у якім жыў ён сам, і паклікання да сямейнага жыцця, апостал называў дарамі, якія кожны атрымлівае ад Бога. Трэба адзначыць, што першапачаткова святарскі цэлібат у касцёле быў добраахвотнай справай, але з цягам часу адбывалася яго паступовае замацаванне ў касцёльным праве. Яно канчаткова наступіла ў 11 стагоддзі. У нашу эпоху касцёл працягвае лічыць святарскі цэлібат вялікім багаццем. Аб яго важнасці казалі благаслаўлёны Ян Павел II і Бенедыкт XVI. Існаванне святарскага цэлібата сведчыць аб гатоўнасці каталіцкіх святароў, выконваючы місію Хрыста, наследаваць таксама і стыль жыцця пана. Шаноўныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі патрымаць у рамках гэтай праграмы, пішыце на наш адрас: рэдакцыйны Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka.vatiradio.va. Сто пытанняў, 100 адказаў.